Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Babi je non-human. Non-human group, čezoceanska skupina, ki se posveča non-humantom, spomenikom, ki to niso, je v preteklem letu izdala knjigo Non-human, ko jo je oktobra lani pospremila s simpozijem Non-human. Trodelna knjiga se stoji iz refleksij, vizualnih esejev in študijskih primerov, v katerih najdemo teoretične tekste v prvem, posnetke umetniških in aktivističnih akcij v drugem in lokalne primere non-humantov s komentarji v tretjem delu. Knjiga je plod večletne projektne inicijative Non-human Group, platforme s slovenskimi predstavniki, uredniki ter pionirji na čelu. Nejo Tomšič, Martinom Brincljem Barago s pridruženima Milošem Koscem in nenazadnje Niko Grabar. Nika Grabar v refleksijah zapiše, da je non-human samostalni, ki ne označuje ničesar. Ravno to označevanje nečesa, česar ni, in pomenska negacija spomenika podata besedo nečemur, kar se je zaradi spremenjenega političnega konteksta znašlo v obskurnosti. Izraz non-human je povezan z umetniškimi akcijami Gordona Matta Clarka, z njegovimi ikoničnimi urezi v stavbna tkiva, ki jim je bilo odrejeno rušenje, s katerimi je izpostavil notranjost vsakodnevnega, kar je ravno z umetniško intervencijo dobilo značaj monumenta. Privzem termina, ki ga je skoval ameriški umetnik, pristoji ravno spomenikom, ki to niso več, pred demokratičnih političnih sistemov vzhodnega bloka Evrope. No, in neuvrščenih, mar tipsko dosegajo pomen osnovnega termina ali je slednji dobil novo kontekstualizacijo. Kot piše Grabar, je non-humantom novim in Matta Clarkovim skupna senzorna izkušnja preko njihove odsotnosti. Skupina predlaga razrešitev termina non-human na arhitekturo, spomenike in javne prostore, ki se jim je zaradi spremembe političnega ali družbenega konteksta spremenil ali izbrisal simbolni pomen. Tako padejo izven upravljanja ali aktivnega posvečanja do počasnega preobračanja v ruševinsko stanje. Časovne okvire non-humanta skupina postavlja v 20. stoletje s fokusom predvsem na pozabljanje modernistične betonske velikane, ki so padli v območje slepe pege. Kaj loči non-humante od ruševin? Meja namreč ni jasna, vendar pa Kosec opomni, da sta ruševini že določena konec in kontekst. Če pa se moramo boriti za izgubljeni javni prostor in za to, da nek objekt poimenujemo non-human, je to konceptualni boj. Kosec kot primer poda infrastrukturo, tisti člen v času socialistične modernizacije, ki je revolucijo omogočil dinamizem, kot ta še ni ustvarila svojih spomenikov. Temveč jih je prek monumentalne infrastrukture in elektrifikacije projicirala v prihodnost. Za tri primere non-humantov vzame cesto, tovarno in kiosk. Cesto simbolno primerja s Kardo, tovarno s templjem produkcije. Kiosk, ja, točno ta Saše Janeza Mehtiga primerja s prvobitno kočo. Morda pa v Sloveniji nimamo monumentov. Boljši primer je Plečnikov stadion, morda tudi sam Trg Republike, morda vsi privatizirani prostori, ki so bili prej prostori skupnosti. Rok je sigurno monument, Radio Študent sigurno ni. Ali pač? Triki biznis, kot na simpoziju poudari več govornic, je že spraševanje o tem, kaj je monument, plodovitno. Monumentalnost je na tej točki še vse preveč pavšalna in samovoljna, ne tipska, ampak partikularna. Morda je tak tudi značaj monumenta. Ne deluje kot označevalec, temveč kot orodje refleksije. Lahko je začasni status. Skoraj na hipsterski način je hibridni koncept fetišizacije socialistične gradnje v znamenju pavšalnega nostalgičnega momenta do polpretekle zgodovine. Hkrati ujame val popularizacije brutalizma. Pa vendar je na drugi strani monument bolj artistični, akademski, zgodovinski projekt in skupina se ne nazadnje zaveda, da hodi po robu med ublagovljenjem same o sebe oziroma monumentov in celo nevarnosti pretirane produkcije diskurza. Čezmejno povezovanje in hibridnost koncepta sicer premišljeno zastavljeno definicijo monumentov daje ta možnost preživetja. Monument projekte mapira in vrača proti središču, kljub njihovi od družbe odrinjeni vlogi in ne aktualnosti morebitnega ideološkega naboja. Emblematičen primer monumentov so spomeniki NOB, ki zaradi dekonstruktualizacije in neupoštevanja kritične stance, producirane že ob njegovem nastanku, vstopajo v polje prisvajanja, ki ga izvaja pop kultura, in legitimizacije, normalizacije in dojemanja spomenikov kot abstraktne, brutalistične, modernistične forme. Forme brez vsebine, časa, prostora in ljudi, celo avtorjev. Monument Group se, kot pravijo, bori ravno proti fetišizaciji dediščine. Boj proti rušenju javnega prostora narekuje kolektivno ritualnost, spominjanje, obiskovanje, reflektiranje in akcijo proti individualni pogreznjenosti, recimo v kapitalistično produkcijo. Branislav Dimitrijevič, ki kot ključni govorec doda tudi najboljši prispevek knjigi in simpoziju, takoj na začetku izpostavi fotografsko dokumentacijo spomenikov totalitarnih sistemov, ki jo je finančno podporil Evropski svet in v kateri spomeniki NOB nastopajo v glavni vlogi. Spomeniki boja proti totalitarnemu sistemu so obravnavani kot njihov simbol. Interpretacija spomenikov mimo zgodovinskih dejstev o njihovem nastanku demonizira socialistično-komunistično ureditev in jo postavlja ob bok nacističnim in fašističnim. Objestno prisvajanje in dekonstruktualizacija betonskih velikanov se naslajata izključno na formo. Slednja, fotogenična in slavljenja v svojem propadu ne pomeni več okolju lastne in zlačilne komemoracije upora in trpljenja, temveč le še abstraktni objekt. Ali če navedemo Miho Dešmana v arhitektovem Biltenu, izdanemu ob nedavni razstavi galerije Desa, arhitektura, skulptura, spomin. Gre za nekakšen banket na trupli. Thank you. Problem historičnega revizionizma, fotogeničnost, normalizacija, kanonizacija moderne arhitekture, abstrakcija in dekonceptualizacija spomenikov so le nekatere od tem, ki zadevajo nonumente. V kategoriji nonumentov padajo seveda tudi spomeniki padli ob nedavnih kolonialističnih akcijah po svetu ter mnogi drugi, med njimi iz neposem jasnih razlogov tudi Bežigrajska soseska 7. Stiskanje objekta ali prostora v nonument se lahko zlahka prelevi v brezciljno taganje. Če komisija za nonument še ne obstaja, bi morala. Neko samo oklicano telo bi na spomenike obešalo plakate, da slednji to več niso. Boj proti fetišizaciji jo na drugi strani, kot opominja Aleksej Monro, vsekakor tudi hrani. Nonument je krovna situacija številnih političnih in družbenih konfliktov izraženih v prostoru, ki jih skupina želi pokriti. Vsak projekt problem pa zahteva partikularno organizirano, lokalizirano akcijo. Partikularni primeri so bili problem že prej in strokovnjaki so se z njimi jasno ukvarjali že pred nonumentov in mimo njega, od to tudi praktično ogrodje knjige. V stanju medijske digitalizacije stoji knjiga Nonument na polici kot nemi spomenik pretekle dobe. Zakaj izdajati knjigo v tem za knjigo neprimernem času? Je downloadabilna? Je sama knjiga kot objekt Nonument? Tako ji piše vsaj na platnici. Bolje se Nonument odnese kot spletna platforma, ki se ji lahko pridružimo in na kateri lahko izpostavimo projekt, za katerega menimo, da je Nonument. Knjiga prej deluje kot priročnik za ukvarjanje z nonumenti, kako jih prepoznati, kako začeti diskurs, kako se umetniško ukvarjati z nonumentov, kot bi bila trdna teoretična podlaga za odpravljeno omalovaževanje dediščine. Na vse zadnje bi morala biti javna. Kot nonument ni tipologija, so tudi skupina nonument posamezniki, ki prisvajajo v skupno malho z avtorskim prispevkom in kritičnim pogledom. Vendar pa njihov prispevek ne bo nujno uporaben nonumentu na drugem koncu Evrope. Nonument lahko beremo kot klic k vzpostavitvi kulturne dediščine in tako zaščite objektov in prostorov, ki niso, pa bi morali biti. Zato poleg nonumenta potrebujemo tudi politično voljo in stroko, ki bi znala presoditi, kaj je vredno ohranjanja in kaj ne. Kerala.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there? It's a choice I leave to you.